Sary fahasivy. Mosesy sy ny didin'Andriamanitra. Ny taranak'i Abrahama dia tonga firenena lehibe nantsoina hoe Israely. Mosesy dia taranak'i Abrahama ihany koa. Mosesy ihany koa ny tia sy nankatoan'Andriamanitra. Indray andro Andriamanitra dia niantso Mosesy tany an-tendrombohitra ary tany no nanomezan'Andriamanitra azy ny didiny mba hampianarany ny olona. Ity sary ity dia mampiseho an'i Mosesy midina avy any an-tendrombohitra izay miaraka amin'ny didin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny takela-bato.